Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Evropa još nije uspjela da apsorbuje sve efekte migrantske krize iz 2015. godine, a sada joj preti nova kriza apokaliptičkih razmjera. Uprkos dijelu iz 2016. Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Turske, proglasio je granice svoje zemlje ponovo otvorenim za migrante da krenu ka Evropi. Ono ih ovog puta umjesto otvorenim vratima dočekuje zatvorenim granicama. Novi talas migracija ka Evropi uz svu pretnju Evropskoj uniji koja je u tome sadržana, Erdogan je pokrenuo zato što se naljutio na Siriju i u meri u kojoj to sme sebi da priušti na Rusiju zbog ofanzive protiv džihadista i terorista u pokrajini Idlib na severu Sirije. Evropska unija mogla bi da postane glavna kolateralna šteta ovih sukoba, budući da se na teritoriji Turske prema procenama Ujedinjenih nacija nalazi više od 4 miliona migranata. Svesna haosa kako demografskog i ekonomskog, tako i političkog, koji je doživjela i još ga proživljava zbog priliva oko milion migranata 2015. godine, Evropska unija sada se bez mnogo premišljenja i debate opredelila za sasvim drugačiji pristup. Moramo da odbranimo svoje granice, poručuje visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borrell, ne obazirujući se na primjedbe poput onih iz New York Timesa da ovakva politika Briselsku uniju dovodi u mučan sukob sa svojim proklamovanim vrednostima zaštite ljudskih prava, individualnog dostojanstva i prava na azil u skladu s međunarodnim pravom koga je Grčka sada suspendovala. Evropska moralnost umire na grčkoj granici, upozorava i magazin Foreign Policy. Novi moralni sukob između proklamovanih vrednosti i nagona za samoodržanjem trenutno je od sekundarnog značaja u odnosu na sukob koji se zakuvava na istočnoj granici Evropske unije, na kojoj se jedne naspram drugih s migrantima u sredini nalaze oružane snage triju NATO članica. Grčka i Bugarska migrantima ne dozvoljavaju da pristupe, Turska im ne da da odstupe. Tračak nade da se migrantska kriza ipak neće razbuktati onoliko koliko može stiže pak iz Moskve, u kojoj su se predsjednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, u četvrtak dogovorili o primirju u Idlibu. Istovremeno, ipak, ukazaće portal Politico, ova nada Evropske unije u dogovor Putina i Erdogana pokazuje da upravo njih dvojice bukvalno odlučuju o događajima u zadnjem dvorištu Evropske unije, koji u svemu tome samo nemoćni posmatrač. A to je, navodi na sličan tragu New York Times, posljedica potpunog odmora od geopolitike zbog koga Evropska unija sad plaća visoku cenu. Oglasio se i neizbježni George Soros. Sa stranica Financial Timesa on Putina optužuje za izazivanje humanitarne krize, koja nije samo nus proizvod strategije ruskog predsjednika u Siriji, već je jedan od njegovih glavnih ciljeva. I zato od Evropske unije traži da osnaži pregovaračku poziciju Recepa Tayyipa Erdogana u odnosu na Putina. Ko je i iz kojih razloga ponovo potpalio migrantsku krizu? Zašto je Evropska unija sad odlučila da joj se suprotstavi umjesto da joj se prepusti i hoće li uspjeti da zaštiti svoje spoljne granice? I kolika opasnost zbog ove situacije prijeti Srbiji? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić. Dobro veče.
Dobro veče.
I dr. Slobodan Janković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i šef Centra za susjedne zemlje i Sredozemlje. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče, bolje vas naše.
Hajde krenemo od ovog prvog pitanja, šta zapravo hoće Erdogan, odnosno u čemu se sastoji njegova motivacija da, eto, izgovarajući se sukobima u Idlibu, da potpali i pokrene ovaj talas migrantske krize, gospodine Perišiću?
Pa Erdogan i Turska su, da tako kažem, mnogi će reći, evo i u Srbiji će reći da Turska nije pouzdan spoljnopolitički partner nikome, pa ni Rusiji. Ona je od 2016. izgradila jednu, na mukotrpan način izgradila jedan partnerski odnos sa Rusijom, što smo mnogi mi ovdje i kod vas u emisijama analizirali da je to bio jedan otklon od NATO-a, što i jeste, je li tako? Ali svi NATO gledaju da je Turska nepouzdano i da, ako je ona učinila otklon od NATO-a, da će se ona opet nekad vratiti u krilo NATO-a, jel tako, ona je i formalno još uvijek član, naravno, ali da će i politički i geostrategijski biti i takako i dalje vratiti se u svoje staro jato, da tako kažem. Tome doprinose i ona činjenica da je Turska od 95. godine, od 90. godina, pa do danas promijenila, dakle, četiri spoljno-političke orijentacije. Prva je to bila neka panturkizam, kad su Amerikanci gurali Tursku u Srednju Aziju, da one države nastale posle Sovjetskog saveza na prostoru centralne Azije, da ih turkofonske, da ih ona preuzme, da ih izvuče od Rusa. To nije uspelo do kraja 90. godina, taj projekat, iako je Turska svim srcem to prihvatila, taj zahtev Amerike, ona je, to nije u tome uspela, jer te zemlje su kulturološki bliže Rusiji nego Turskoj, iako su im isti jezici. Onda je pojavom Erdogana nekako Turska krenula u drugu spoljnopolitičku rotaciju, to je blago evroazijsko približavanje, kada je ona ostvarila fantastičnu saradnju sa Rusijom 2000. godina, pa kada je otvoren prvi direktni gasovod između Rusije i Turske, to je Plava reka dnom Crnog mora. Ta saradnja kasnije krenula i turistička, ekonomska, veoma široka, spektar saradnje bio sa Turskom, koji se negde doživao vrhunac 2011. 12. godine, kada Turska kreće u treću fazu, a to je neosmanska ili neosmanistička faza, koju je praktično sinonim bio Ahmet Davutoglu, ministar, dugogodišnji ministar spoljnih poslova, kasniji premijer. Međutim, ta neosmanistička faza koja je bila podstrekivana od strane opet Amerikanaca
i koji uključivali podršku ovim teroristima,
upravo u tom vremenu 2011. kreće haos u Siriji, kada Turska ispunjava zahteve i tog neosmanizma, ali i američke zahteve da interveniše u Siriji, da se direktno interveniše. Ona nije u to vremenu direktno intervenisala, ali je dala podršku. Pazite, Islamska država je svu naftu izvozila preko Turske.
Tako, sećamo se onih snimaka, ali ajde da dođemo sad do ove poslednje faze.
I evo, 2016. znamo šta se događa. Ta neosmanistička faza nije donela dobro Turskoj. Turska je bila sa svima u zavadi. I 2016. dešava se smena tog Ahmeta Davutoglu i dolazak. I posle toga državni udar prema Erdoganu. Državni udar podržan opet od tog zapada. Dakle, i Turska odlučuje, odnosno Erdogan, da promene spoljnu politiku, da se sa Rusijom dogovaraju i da rešavaju te probleme zajednički. To je išlo ove 4 godine mukotrpno. I 2018. Turska se obavezala u septembru, ako se ne varam, donesen je taj posljednji sporazum sa Rusijom i sa Iranom oko zona deeskalacije. 4 su zone bile definisane gde će se preostale terorističke grupe, kako će se razoružati, i 3 su te zone završene, ostala je ta u Idlibu. Turska od septembra svoje obaveze u Idlibu nije ispunila. Zašto? Pa imate i dalje, i dalje ne može da se otarasi tog 9 godina, oni sarađuju sa tim elementima i terorističkim i umerenim elementima, veoma je to teško razgraničiti ko je umeren i ko je, za saradnju sa vlašću. Prema tome, Turska nije mogla iz toga da izađe. I ovo što bi ste počeli emisiju šta hoće Erdogan, on je ovim mjesec dana jednih zahlađenih odnosa sa Rusijom, u stvari pritisak na Rusiju da izađe njegovim zahtjevima, zbog toga što njemu se stvara opozicija u Turskoj od strane bivšeg predsjednika Turske, to je Gula, Abdullaha Gula, od Ahmeta Davutoglu, koji je formirao svoju stranku. Svi su oni prozapadni igrači, Ahmeta Davutoglu Vašingtona, a Gul Evropske unije, tačnije Angele Merkel, odnosno Nemačke. Dakle, svi oni sad traže od Erdogana da odustane od saradnje sa Rusijom. I on se plaši toga, posle plaši šta će biti, svi su oni izašli iz njegove stranke, isformirali svoje stranke, plaši se osipanja u svoje stranci, jer nije siguran da li to može. I onda ide sa ovim pritiskom na Rusiju, doduše taj pritisak, videli smo od sinoć, Rusija nije prihvatila na taj pritisak. Ali zanimljiva je ova situacija. Dok god je bio pritisak ovih 8 mjesec dana, možda i mjesec i pol na Rusiju, Rusija je slala dodatne trupe u Siriju, da dodatno naoružanje i vojnike, i preko Dardanela morskim putem i vazdušnim putem preko Turske. Znači, Turska to nije mogla da to spreči.
Gospodine Janković, ajde da se vratimo na poziciju Evropske unije, odnosno dinamiku u tim odnosima.
Da pokušamo da odgovorimo na ovo pitanje šta hoćemo, da ne znam naravno sa šta je u njegove glavi, ali možemo da pretpostavimo, ajde da unesemo još neke stvari. Mada moram da kažem da mislim da nije ona menjala svoju strategiju, ona je menjala taktiku. Strategija Turske manje više ista od kraja hladnog rata. Ali dobro, da dođemo na ovo pitanje. Dakle, imamo jednu situaciju da već nekoliko godina u Turskoj, posle onog početnog raspoloženja, primamo našu braću, muslimane i tako dalje, ovaj, se je raširila jedna velika netrpeljivost u Turskoj prema migrantima. I,
previše ih je jednostavno. I, pa, su tu.
I sva istraživanja u Turskoj pokazuju da već 2018. preko 80% Turaka izražavalo netrpeljivost. Ajde, to je blaga reč, netrpeljivost prema migrantima. I onda se tu kaže šta je sve, ne znam, oni zauzimaju radna mesta, oborili su cene. Isto ono što se dešavalo Evropskoj uniji godinama unazad. Dakle, to se desilo mnogo brže u Turskoj i desila se situacija gde zbog toga i niza drugih problema Erdogan je izgubio izbore u ključnim gradovima u Turskoj. On je onda postao suočen sa još jednim velikim neuspehom, to je Sirija, upravo situacija oko Idliba, i došao je u situaciju da mora nešto da uradi da to poljano poverenje kod svojih sutrašnjih birača povrati, i odlučio se na ovaj hazarderski potez da kaže svom narodu, Turcima, kaže, evo ljudi, ja želim da se rešim tog balasta, pokušat ću sve, a drugi...
Otvorio je sigurnosni ventil.
Jest, otvorio. A druga stvar je upravo ovaj pritisak gde on pokušava da na taj način nekako Evropsku uniju uceni očekujući ne znam šta, da li novi novac ili nešto.
Hoću to
da ali moram ovdje intervenisati, pazite. Ja mislim da ovdje ovaj pritisak sa migrantima na Evropsku uniju od strane njega više to odjek nekih ranijih odnosa, jer Evropska unija je protiv njega, odnosno i jasno je bila na strani pučista 2016. godine. On zna da se ne može vratiti pod otkrilje Zapada i te Evropske unije, a da ostane na vlasti.
Dobro, ali mi nemamo jedinstven Zapad.
Da,
mi...
ali u ovom smislu ja mislim da on vrši, da Evropska unija ovdje samo kolateralna šteta ovog pritiska njegovog na Rusiju da mu izađe u susret, da mu da produži još malo, jer je u oktobru 2018. je trebalo da se reši pitanje Idliba, a nije, evo, 2020. Traži dodatno vreme.
Gospodin Jakovčić, spomenuo ste reč...
Kako će Evropska unija da mu pomogne to?
Evo, pa to je ono pitanje. Ja se slažem, kako će mu pomoći?
Spomenuo ste reč ucena. Jean-Yves Le Drian, francuski ministar spoljnih poslova, kaže ovako, kaže, ovaj migrantski pritisak je organizovan. Organizovao ga Erdoganov režim kao vid ucene Evropske unije. Upravo je to pitanje, šta želi da izvuče od Evropske unije. Da li to više novca ili veća podrška na području Idliba? Vidimo, Holanđani već traže zonu zabranjenog leta nad Idlibom.
Prvo, aj sad za Evropska unija. On ima podršku Sjedinjenih Američkih Država i podršku Velike Britanije. Sjetimo se, pre nekoliko dana Velika Britanija je tražila tako sednicu Saveta bezbednosti zbog situacije Sirije gde su ugroženi ko Turci, znam se, neverovatno. Šta da je Turci u drugoj zemlji? Neverovatno, ali eto, ponavljaju se neke istorijske konstante. A Velika Britanija, znamo, nije u Evropskoj uniji. E sa šta on može da očekuje od Evropske unije? Može da kaže, tu delimično i ovo što je ukazao gospodin Perišić, kaže ljudima, vidite, pa Evropska unija nije za nas, ona nije naš partner, ona je naš antagonist ili protivnik. I mi ne možemo ništa dobro da od njoj očekujemo, tako da svi oni glasači koji hoće da glasaju neke stranke koje hoće saradnju sa Evropskom unijom, oni greše. Možda i to. Ali verovatno očekuje neki novac, ali ono što dobija, to je samo sukob. Drugo, moglo se očekivati, ovakav stav Evropske unije se mogu očekivati, jer je ova nova komisija kao svoj program.
Kad kažete ovakav stav, govorite o zatvaranju granice.
Zatvaranju granice, tvrđi stav se mogu očekivati, jer je Ursula von der Leyen, kad se kandidovala za komesara, a i to je usvojila kao program ušte svoje komisije, između ostalog istakla da je potrebno braniti, kako ona kaže, da ostanemo Evropljani, da branimo naše vrednosti. To je ona tražila reč braniti, pa je morala da ublaži kao čuvamo, da čuvamo naše vrednosti.
Previše,
a u okviru toga je navela da je potrebno ojačati zaštitu granice, da je potrebno drugačije regulisati migracije, najavila je novi pakt za migracije i ona želi u suštini da ojača Evropsku uniju, da prenese što više nadležnosti u oblasti azila, migracije i očuvanje granice na nivo Brisela, ali da bi to uradila, ona kaže, eto, u suštini Evropa će biti čvršća, nećemo tek tako propuštati. To je jedna vrsta propagande, u suštini na taj način oni centri moći koji su postavili ovu komisiju žele da preduprede rast desnice, naravno. to je jasno. Ali, kažem, ovo se moglo očekivati prema Turskoj.
Migranti koji su na granici sa Grčkom.
Može ga Evropska unija da zaštiti svoje granice zaista?
Znate, od čega će sve to... Ovo je prosto ova priča kao ja, pao je evropski moral. Mislim, ja se s tim ne slažem, to su gluposti. Zašto bi vi dozvoljavali da nam dolazi ovaj tuđa vojska na svoj teren? Pa koja normalna država bi dozvolila, pa jeste, nisu ovo azilanti. Vidi se i po izveštavanju Euronewsa i drugih tih evropskih portala, televizija, medija, kako oni sad govore drugačije nego što su govorili 2015-16. Ali pa jeste, to i jeste normalno. I kažu, čekaj, ti ljudi borave u Turskoj, tamo su dobili azil. Zašto sada hoće da dođe u Evropsku uniju?
Da.
Dakle, to su migranti.
Sve vreme upotrebljavamo.
A pritom nije rešen već problem sa ljudima koji su već došli, ne pričamo legalno, nego znači vi ste pomenuli cifru od milion, to je milion i nešto, od 2015. samo, koji su neregularno došli. Pritom je još preko milion ljudi došlo legalno, te iste godine, recimo.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je novi Sputnik Poredak. Sa Srđanom Perišićem i Slobodanom Jankovićem razgovaramo o novoj migrantskoj krizi. Gospodine Perišiću, dakle, ajde ovo pitanje. Da li, od kojih faktora će zavisiti da li će Evropska unija uspjeti da zaštiti svoje spoljne granice?
Znate šta, evo jučerašnja izjava Kurca iz Beča. Rekla, ako ne uspemo da zaštitimo spoljne granice, zaustavit ćemo migrante na Zapadnom Balkanu, to jest u Srbiji. Kako to tumačiti? Dakle, oni računaju na to da možda neće uspjeti u Bugarskoj i Grčkoj da zaustave, ali
a šta to znači?
Poprilično, da, zastrašujuće uzime, dakle, i tu će nama se odmah vrti u glavi da će tu i ostati, jer mi nismo u Evropskoj uniji. Ali evo, imamo i odgovor naše države, da i vojska i policija i svi organi i institucije bezbednosti će ne smiju da propuste ni jednog migranta. Pa ćemo vidjeti kako će to ići, u kom pravcu. Ali očito da Evropska unija ove 5 godina ima dve različite politike, što govori samo u kakvoj je ona poziciji.
Da, 2015. su politiku...
Dobrodošli.
Tako je, da, i politiku tih opravljena.
Erdogan je samo bio onaj koji je bio protiv ulaska
Evropa.
A sad su svi Erdogan.
Yes.
Možete misliti, pa zašto? Pa zato što... Ali Angela Merkel odlazi sa političke scene. Zašto? Jedan od glavnih razloga, ako tako mogu da kažem, je upravo ta njena pogrešna migraciona politika, koja je ojačala sve one što oni kažu nesistemske stranke, to su obične stranke, ništa nesistemske, ali ojačala je AfD, Alternativu za Njemačku, ojačala je Levicu, Die Linke. Dakle, sve one stranke koje se u suštini
protive traže, tom briselskom konsenzusu, tako nazovemo.
A tako je u Italiji, tako je u Francuskoj. Rađa se jedna nova Evropa koja je potpuno na suprotnim osnovama nego što to je Evropska unija kao nadnacionalna država. Vamo imamo identitete koji se bude, da tako kažem, i vidit ćemo ko će to pravcu i Evropa i Evropska unija da se razvijaju. Dakle, sve su to razlozi zbog čega se menja i pokušava da se spasi Evropska unija na neki način. Ali ovdje možemo da zaključimo, da primetimo da su migranti koji su na granici sa Grčkom i Bugarskom, da to nisu ovi iz Idliba, nego žive u već godinama, možda i 9 godina žive u Turskoj.
Naišao sam na neke istraživanja, čak da je 85 ili 90% ljudi iz Afganistana.
Da,
iz...
plus Afganistan, plus Pakistan, plus Bangladeš, to nije ni Bliski istok, to je još dalje, ali tako, zemlje koje nisu u konfliktu, Bangladeš i Pakistan nisu zemlje gdje je rat. Dakle, ali svi oni žive u Turskoj. Evo, grčka vlada je saopštila da one migranti koji su uspjeli da uđu u Grčkoj, da oni su na ispitivanju izjavili da su već godinama u Turskoj. Da su oni bukvalno pomerala ih je...
Da, Foreign Policy u jednom tekstu govori o konvojima nade, odnosno o autobuskom prevozu organizovanom za prevoz.
Tačno, u ovoj sadašnjoj krizi...
Nije on to sporio.
U ovoj sadašnjoj krizi gledamo da Erdogan hoće jednim udarcem da udari i po Rusiji i da udari po Evropskoj uniji. S tim što je ipak težište ovdje geopolitika. A da je Evropska unija tu kolateralna šteta, pa eto, poslaćemo vam, sada je trenutno 20.000, a on preti ne znam milionima ili stotinama hiljada izbjeglica. Ja ne vjerujem da će do toga doći. On je uspio da produži rok rešavanja pitanja Idliba, da produži rok trajanja te opozicije koja je u Siriji, koja je pod njegovom kontrolom, i tih naoružanih formacija. I on je pokušao, evo vidimo šta je, on je potražio da se reaguje po članu 5 NATO zemlje. Grčka je to blokirala. I ko je još blokirao? Nemačka. Dakle, i on je kivan zbog toga što se... Ali ne može ni očekivati. On ne može očekivati od Nemačke ili Evropske unije da mu pomogne u situaciji koju se on nalazi u Siriji, kad je sve to rešavao praktično bez njih.
Gospodin Jankoviću, ajde još malo o tom toj evropskoj dimenziji problema. New York Times u ovom tekstu koji sam spomenuo u uvodu, znači on kaže, Evropa mora da balansira tako što će istovremeno zaustaviti migrante, podržati Grčku i umiriti Tursku. Kaže dalje, kaže, Evropska unija je kupila sebi vreme posle migrantske krize 2015. godine, ali ga nije dobro iskoristila i sada će platiti zbog toga. Da li i na koji način Evropska unija može da pomiri ove faktore, dakle, i da zaustavi migrante i da umiri Grčku i da umiri, odnosno da začuva Grčku i da umiri Tursku?
Dobro, to je ako uzmemo da je New York Times neki vrhovni autoritet, pa sad
moraju
ljudi
kao primer jednog načina
da ispunjavaju, da. Pa ono što Evropska unija radi ovih dana, vidimo, to je da oni pomažu Grčku, znači da daju novac, odobreno je novih 700 miliona evra kao vid pomoći Evropske unije Grčkoj, upravo da bi se ta situacija, da bi se zadržali ti migranti i da se ojača prisustvo za te evropske pogranične straže, odnosno Frontexa. Kad čovjek pogleda malo koliko je to novih ljudi, to je još 100 ljudi koji je došlo konkretno, ali dobro, tu je više novac za opremu, da kažemo, za same Grke, i vrlo je važno da je otvorena sad ta podrška da zaista vojska i policija mogu da čuvaju svoje granice, što je i normalno. Koliko je to iskreno, mislim da je to više u funkciji ovog što sam prvo rekao, dakle da se iskoristi ova situacija, dakle Evropska unija odlično koristi ovu situaciju da se dodatno centralizuje, jer jasno je da ne postoji jedna iskrena politika za sprečavanje migracije ako pogledamo situaciju malo zapadnije, a to je slučaj sa Italijom, gde se migranti iskrcavaju bez ikakvih problema, u medijima se ne izveštava o tome, brodovi nesmetano nastavljaju da dolaze iz Libije, Tunisa i Alžira.
Protiv Slovenije čak podneta neka krivična prijava, ako se ne varam, što to bolje znate.
Tako da hoću da kažem da ovo...
Što je to pokušavao, da.
Ovo više koristi toj briselskoj eliti, da oni opoziciju primire i da iskoriste ovu šansu i ovaj Erdoganov potez svoju korist, a protiv opet evropskih naroda.
Perišće, šta može Evropska unija dugoročno da uradi da bi sprečila ovakav razvoj događaja, odnosno ovu neku, da kažemo, latentnu, sve iako se ova kriza primiri, latentna pretnja ostaje. Šta Evropska unija može da učini? Josep Borrell govori o potrebi za poboljšanjem odnosa sa Rusijom i sa Turskom. S druge strane, rekao, Holandija poziva na praktično sukob sa Rusijom time što bi se uvela ta zona zabranjena.
A opet ove zemlje centralne Evrope, gdje je Mađarska, Češka, Slovačka, Poljska, Višegradska grupa je malo proširena još i Slovenijom, traže energično delovanje, ali tako, protiv tih migratskih talasa. Ne može ništa doraditi, upravo zato što ste, evo, naveli smo već nekoliko pravca i varijante delovanja. Mogla bi, naravno, ako bi Evropska unija našla zajednički jezik sa Rusijom, našla, pazite, osnovni problem u Evropi, ne u Evropskoj uniji, nego u Evropi, jesu odnosi između, dakle, odnosi sa Moskvom, te Evropske unije ili zemalja Evropske unije. To je glavni geopolitički problem. Svi ovi dalji problemi koji dolaze su posljedica tih geopolitičkih sučeljavanja odnosa. Pa i ti migranti koji su počeli da dolaze, tako su počeli upravo izazivanje raznih geopolitičkih kriza u arapskom svetu, pa su oni iskorišteni. Dakle, da li će do toga doći i kako će to ići? Evo, Bugarska je juče, preključe, ponovo izglasala u parlamentu svom sankcije protiv Rusije, koja je u temelju bugarske državnosti. To su sve apsurdi. Kad se Evropa bude oslobodila tih geopolitičkih apsurda i počela da razmišlja evropski, a to znači saradnja sa Rusijom, jer Rusija je evropska država, onda će... Ali dotad će proteći, izgleda, mnogo vremena i mnogo vode. Ja ne vidim mogućnost, a to vidim i po rečima Austrije, da će zaustaviti migrante ukoliko se ovo nastavi dalje, da će zaustaviti na Balkanu, zapadnom Balkanu, kako ga oni zovu. Ja vidim tu da oni u stvari ne vide mogućnost zajedničkog, jedinstvenog delovanja na spoljnim granicama Evropske unije. Oni su, evo, recimo, u Bosni i Hercegovini traže...
Ali ne vidim kako će Rusija da im pomogne sa Turskom. Mislim,
Ne, pazite, pa Turska, evo, sinoć je bio razgovor između...
Pa da, to je
i već je drugačije. Izliba. Ponašanje Turske u svojoj ovoj priči. Sporazum, odnosno dogovor između Putina i Erdogana je bio sinoć. Nakon 6 sati razgovora. To je ta geopolitička dimenzija i ovo je situacija.
Gospodin Jakovic, evo, pitanje baš ovaj, ako je već kriza u Idlibu iskorišćena kao opravdanje ili izgovor za...
A čemu nijedan migrant iz Idliba nije bio na granici sad sa Bugarskom?
To nema veze sa Evropskom unijom, ću da kažem. Prosto nema nikakve veze.
Da li je ona osuđena da bude samo posmatrač?
Pa Evropska unija zbog svoje politike uopšte i između ostalog i zbog nemanja zajedničke spoljne politike, zbog unutrašnjih slabosti i podela, evo, da. I to je naglašeno, ona ne može ništa da uradi. Druga, Evropska unija je pokušavala nešto na planu ekonomije, pritisaka koje je ranije primenjivala, ucena u stvari. Znate, ja ću da vam dam nešto, ali da vi spravite te reforme. Amerikanci su njih apsolutno istisli sa Bliskog istoka, onda su tu došli naravno i Rusi, tako da oni nemaju šta da traže. I oni su se fokusirali isključivo na Severnu Afriku. Koliko su tome uspešni, manje više su neuspešni nego uspešni, barem za sada, ali nemaju, prosto ni nemaju mehanizam, čak nemaju ni mornaricu nekoj, to otišla je i Velika Britanija, čime će oni da budu umešani, kako da budu umešani, dakle,
evo, kao veliko, kao veliki...
ali ovo je druga stvar, kažem, dakle, oni mogu da zatvore granicu, vidite, vi nemate problem na bugarsko-turskoj granici. Bojko Borisov odlično sarađuje sa Erdoganom, kao što odlično sarađuje sa Milom Đukanovićem, a vidimo da je i drugar našeg predsjednika, a opet govori protiv Srba, protiv Litija i tako dalje. E sad, on je ponudio Erdoganu razgovore da on bude neki posrednik sa Grcima i sam Mitsotakis je bio protiv toga, ali bio je protiv toga i Erdogan. Naravno, ne žele da im sad Bugarska bude neki posrednik, ali osim toga Grčka ima podršku Evropske unije da zatvori granicu i da ne da ovim ljudima da uđe.
Kakva je perspektiva svih ovih dešavanja? To je ono što pokušali smo, ne znam koliko smo uspjeli da otkrijemo motive Erdogana za sve. Koja je perspektiva dalje svih ovih događaja, gospodin Perišić?
Ja verujem da će se i dalje nastaviti ovako jedno haotično kretanje u celokupnim međunarodnim odnosima i u evropskim odnosima.
Koji se preslikava onda
koji
i na
ovu situaciju? Koji se preslikava i na dole, na niže sistema, da tako kažem. Izazivaju se razne čudne pojave, kao što su i taj priliv migranata i krize razne. Ja i dalje tvrdim da je ova migratska sad, zahuktavanje ove migratske, ovog migratskog talasa sad, posljedica upravo geopolitičkih kretanja između Turske i Rusije, a kolateralna šteta Evropska unija, pri toj kolateralnoj šteti Evropska unija ne može da da odgovor pravilan. To je potvrdila zvanična Austrija. Dakle, mi možemo očekivati ovdje da nekim kanalima iz Grčke i Makedonije, ako je već Bugarska čvrsta na svom zaustavi i oni ih love, imaju čak i zakonski dozvoljeno da mogu da love ove migrante po teritoriji. Dakle, oni zaobilaze Bugarsku i idu na Grčku, idu na Italiju, najveće su rute upravo na Italiju, ali može se opet otvoriti i Srbija preko Makedonije. Jednostavno, mi moramo uzeti stvari u svoje ruke. Pazite, pitanje bezbednosti, pitanje ekonomsko pitanje, zdravstveno pitanje, socijalno pitanje. Dakle, sve migrantska pitanja su jedan set pitanja koje Srbija treba da rešava. Ne može uz pomoć Evropske unije. Frontex neće to uspjeti riješiti. Ja mislim, samo zavisi od dobre volje Turske šta će uraditi sa tih 4 miliona izbjeglica.
Gospodin Janković, završni misli, dakle, Srbija, da li mora da se uzda u sebe ili može da se nada nekoj pomoći Evropske unije?
Srbija već sarađuje sa Evropskom unijom, sarađuje sa Frontexom. Evo, mogli smo i da čujemo da je 20 naših policajaca na granici, jel tako, Severne Makedonije i Grčke. Sami mi da zaustavimo, ne znam koliko imamo volje, ono što je vidljivo od 2016. na ovamo jeste da mi prosto pratimo neki volju Nemačke i Austrije, šta oni odluče, tu manje više i Srbija slijedi takvu politiku, pošto oni sad imaju tu politiku tvrdih granica, onda i mi sprovodimo, vidimo da nedavno je bio onaj zakon o omogućavanju stranaca da se zapošljavaju lako, čak i subvencija, što sve suprotno ovoj sada priči od posljednjih par dana. Ja bih volio kad bi se mi više oslanjali sami na sebe, jer to je nužnost, to je stvarnost. E sad, kako mi delujemo, to je nešto drugo, ali šta očekujem? Očekujem da će se u Turskoj nastaviti politički problemi i da Erdogan na sljedećim izborima gubi. A onda ćemo vidjeti već.
Onda ćemo već imati potpuno novu
situaciju. Da.
Gospodo, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Srđanom Perišićem i Slobodanom Jankovićem razgovarao sam o novoj migrantskoj krizi. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.